რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით დილის 10 საათია. რუსეთის ფედერაცია მეორე სასამართლოს განაჩენი აღასრულა და 2006 წელს დეპორტირებული ქართველ ლია შიოშვილს კომპენსაციის სახით 30000 ევრო გადაუხადა. შიოშვილის ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი იცავდა. ორგანიზაციის ცნობით 2006 წლის 20 ოქტომბერს რუსმა სამართალდამცველებმა 8 თვის ფეხმძიმე ლია შიოშვილი 4 მცირეწლოვან შვილთან ერთად მოსკოვის ოლქის ქალაქ რუსაში დააპატიმრა, შემდეგ უკვე 9 თვის ფეხმძიმე საქართველოსაგან მატარებლით მოგზაურობისას დაღესტანში ქალაქ დერბენტში დოკუმენტების გაუმართლობის მოტივით გზის გაგზელების შესაძლებლობა აღარ მისცეს. ასტმით დაავადებული 9 თვის ფეხმძიმე ქალი 4 მცირეწლოვან ბავშვთან და სხვა ქართველებთან ერთად ორი კვირის განმავლობაში გაუსაცმის პირობებში იმყოფებოდა. უკიდურესად გაწამებულმა ქართულმა ოჯახმა მხოლოდ დეკემბრის დასაწყისში შეძლო ფეხით გადმოევლო დაღესტან-აზერბაიჯანის საზღვარი. 15 დეკემბერს კი გურჯაანის ავადმყოფოში ლია შიოშვილის მშობიარობა უძიმესი შედეგით დასრულდა. კრემლის ანტიკართული კამპანიას 2006-2007 წლებში 7000-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქის დეპორტაცია მოჰყვა. ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი ლია შიოშვილის გარდა 12 დეპორტირებულის უფლებებს იცავს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ნატომ დაგმო ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი. ინტერნეტ გამოცემა პოლიტიკოს მოჰყავს ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის დილან ვაიტის განცხადება იმის შესახებ, რომ შეიარაღებული კონფლიქტის 19 წლის თავზე საქართველოს რეგიონში აფხაზეთში პუტინის ჩასვლა აზიანებს საერთაშორისო ძალის ხმებას, რომელიც მიმართულია კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებისკენ. დილან ვაიტის თქმით სამწუხაროა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი წინასწარ არ იყო შეთანხმებული საქართველოს ხელისუფლებასთან. ნატო სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და არ ცნობს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და ოსეთის სტატუსის შეცვლის არანაირ მცდელობას, განაცხადა ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დილან ვაიტმა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთში 8 აგვისტოს ჩავიდა და ბიჭვინთაში შეხვდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანმა კი ორი ქალი დაასახელა ვიცე-პრეზიდენტებად, მას შემდეგ რაც წინა დღეს წარადგინა მთავრობა, რომელშიც ერთი მინისტრი ქალიც არ შეუყვანია. პრეზიდენტის ვებსაიტზე 9 აგვისტოს გამოქვეყნა ცნობა, რომ მასუმე ჰეფთეკარი დაინიშნა ვიცე-პრეზიდენტად ქალთა და ოჯახის საკითხებში, ხოლო ლაია ჯონეიდი ვიცე-პრეზიდენტად სამართლის საკითხებში. ირანში პრეზიდენტი ნიშნავს ვიცე-პრეზიდენტებს და საამისოდ არ სჭირდება პარლამენტის თანხმობა. 8 აგვისტოს როჰანიმ დაასახელა 17 კანდიდატი მინისტრთა 18 წევრიანი კაბინეტისთვის. ჯერჯერობით უცნობია მხოლოდ მეცნიერების მინისტრის კანდიდატის ვინაობა. ჩინეთში სულ ცოტა 19 ადამიანი დაიღუპა და 257 დაშავდა ძლიერი მიწისძვრის შედეგად. 6.5 სიმძლავრის მიწისძვრა 8 აგვისტოს მოხდა სამხრეთ-დასავლეთ ჩინეთში მდებარე მეჩხერად დასახლებულ მთიან რეგიონში ქალაქ გუანიუანიდან 200-მდე კილომეტრში. იქვე მდებარეობს ციუჟაიგუოს ნაკრძალი, რომელიც მრავალ ტურისტს იზიდავს. ჩინეთის მედიის ცნობით დაღუპულთა შორის 8 ტურისტია. რეგიონიდან ევაკუირებულ იქნა ათასობით ადამიანი. მიწისძვრას მოყვა ასობით მიწისქვეშა ბიძგი, რომელთაგან ყველაზე ძლიერი იყო 4.8 მაგნიტუდის მიწისძვრა. რეგიონიდან 2000-ზე მეტი კილომეტრის დაშორებით ძლიერი მიწისძვრა მოხდა ჩინეთის სინიანის პროვინციაშიც, რომელიც ყაზახეთს ესაზღვრება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონი სიმშვიდისკენ მოწოდებით გამოდის, მას შემდეგ რაც ფხენიანმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მუქარის შემცვლელი განცხადებები გააკეთა. ტილერსონის აზრით, ჩრდილოეთ კორეიდან არ მომდინარეობს უშუალო საფრთხე და ამერიკელები არ უნდა იყვნენ შეშფოთებულები. ეს შეფასება ტილერსონმა გამოთქვა წყნარ ოკეანეში მდებარე კუნძულ გუამაში ჩასვლამდე. გუამა შეერთებული შტატების ეკუთვნის, მანამდე ჩრდილოეთ კორეამ გამოაცხადა, რომ გულდასმით ამოწმებს გუამაზე სარაკეტო იერიშის შესაძლებლობას, ხოლო მისი განცხადება მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მუქარას, რომ ფხენიანი ცეცხლსა და რისხვას მოიმკის, თუ კვლავაც დაემუქრება შეერთებულ შტატებს. ჩრდილოეთ კორეისათვის აჯობებს, ნუ ღარ დაემუქრება შეერთებულ შტატებს, თვალემ ისეთ ცეცხლსა და რისხვას მიიღებენ მსოფლიოში, რომ არავის უნახავს. ჩრდილოეთ კორეას ლიდერის მუქარა ძალიან მძიმეა, ნორმალური განცხადებების ხვარცდება და როგორც თქვი მიიღებს ცეცხლს და რისხვას და პირდაპირ ვიტყვი ძალას, როგორც მსოფლიოში ჯერ არავის უნახავს. ეს სიტყვები ტრამპმა წარმოთქვა 8 აგვისტოს ნიუ-ჯერსი შტატში მშობლების დროს გამართულ ბრიფინგზე.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ვაგრძელებთ დილის ეთერს, რომლის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დილის ეთერს გავაგრძელებთ დილის საუბრებით 11:10 წუთიდან. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. Და დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ერთ საქმეზე, საქართველოს მოქალაქის საქმეზე, რუსეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ, და ასევე ვილაპარაკებთ ომით დაზარალებულთა უფლებებზე. ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის თავმჯდომარე იქნება ჩვენი სტუმარი. გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად ზუსტად 4 წუთში ახლა მუსიკა ეთერში.
Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me.
Get down on it.
Come on in. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall.
Get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall.
Get your back up off the wall.
Cause I heard all the people saying,
get down on it.
Come on in.
Get down on
if
it.
If you really want it.
Get down on it.
You gotta feel it.
Get down on
get
it.
Get down on it.
Get down on it.
Come on in.
Get down
baby,
get down on it.
Get on it.
Get down on it.
I say, people,
what?
What you gonna do? You gotta get on the groove. If you want your body to move, tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall.
Get your back up.
Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall.
Get your back up off the wall.
Cause I heard all the people saying,
get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it.
When you're dancing.
Get down. What you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it.
Come on then.
Get down on
if
it.
If you really want it.
Get down on it.
You gotta feel it.
Get down on
get
it.
Down on if you really don't wanna dance by standing on the wall.
Get your back up off the wall.
Tell me, baby, how you gonna do it if you really won't take a chance by standing on the wall.
Get your back up off the wall.
Listen, baby, you know it when you're dancing, yeah. You show it when you move, move, move. You know it when you're dancing, yeah. You show come on in.
Get down on
if
it.
If you really want it.
Get down on it.
You gotta feel it.
Get down on
get
it.
Get down on it.
Get down on it.
Come on in.
Get down on it.
Baby, baby.
Get down on it.
Get on it.
Get down on it.
Sha-da-ba-da-ba-da-ba-da. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do?
Get your back up off the wall.
Come on in.
Get down on
if
it.
You really want it.
Get down on
you
it.
Gotta feel it.
Get down on
get
it.
Down on it.
Get down on it.
Come on in.
Get down on
get down on it.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებით ვაგრძელებთ. გადაცემას გაუძღობი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ საქმეზე, რუსეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელზეც ჩვენ გვილაპარაკი ამ ეთერში, მათ შორის ამ საქმის წარმატებით დასრულების შესახებ, თუმცა ახლა ლაპარაკი ამის აღსრულებაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის თავმჯდომარე. ბანო ნიკოლოზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვფიქრობ, უპრიანი იქნება შევახსენოთ შიოშვილი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ ამ საქმის ისტორია ჩვენს მსმენელებს. მართალია, ადრე გვილაპარაკია, მათ შორის ეს იყო გასულ წლის დეკემბერში, როცა გადაწყვეტილება იყო მიღებული არა მხოლოდ ამ საქმეზე, ასევე საიას მიერ მხარდაჭერილ საქმეზეც, ძიძავა რუსეთის წინააღმდეგ და მინდა რომ ამ საქმის ისტორია მოუყვეთ, ვის ეხება, რას ეხება, რა ტიპის დანაშაულს. ეს არ არის ომით დაზარალებულზე ლაპარაკი, თუმცა უკაცრავად არანაკლებ დრამატული ამბავია, ტრაგიკულიც შეიძლება ითქვას იმ ადამიანისთვის, იმ ოჯახისთვის, რომელმაც ეს ყველაფერი გადაიტანა. ლაპარაკია ქართველთა დეპორტაციაზე რუსეთიდან. გისმენ?
ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია პრინციპში.
დიახ.
რომელზეც ბევრი შეიძლება საუბარი. გადაწყვეტილება იყო მხოლოდ ორ, როგორც აღნიშნეთ, ორ, ესე ვთქვათ, გამცხადებელთან მიმართებაში იყო დადგენილი კონკრეტული ოდენობა, სადაც მითითებული იყო, რომ ამ სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალის შესვლის შემდეგ კონკრეტული თანხა უნდა ჩარიცხოთ ამ ადამიანებს. სამთვიანი ვადა არსებობს გასაჩივრების, ასეთი პროცედურაა ევროპულ სასამართლოში, ანუ 21 დეკემბერს, როდესაც 2016 წელს 21 დეკემბერს, როდესაც გადაწყვეტილება დაიდო უკვე ვებგვერდზე, სამთვიანი ვადის ათვლაც დაიწყო და დიდ პალატაში გასაჩივრების შესაძლებლობაც მიეცათ მხარეებს. ჩვენ ნუ კი ვფიქრობდით, რომ მე-14 მუხლთან დაკავშირებით გაგვესაჩივრებინა ეს გადაწყვეტილება, თუმცა ნუ განცხადებელი რაღაც არც თუ ისე მომდომებული იყო, თუ განცხადებელს არ უნდა, თან ჩვენ ესე თალკე ვერ ვიღებთ გადაწყვეტილებას. ბუნებრივია, განცხადებლის ინტერესებს წარმოადგენს სასამართლოში და განცხადებელი ამ თავარი ამ შემთხვევაში და სხვა შემთხვევებშიც რასაკვირველია. და ნუ შევთავაზეთ ასეთი შესაძლებლობა, რომ არსებობდა. ეს შეძლება კარგი იყო გამოგვეყენებინა, რადგან მე-14 მუხლი არ არის მოხსენიებული არც სახელმწიფოთა შორის განაცხადში, არც ინდივიდუალურ განაცხადებში. ეს მუხლი რო განმარტო, არის დისკრიმინაციის მუხლი, რომელიც ცალკე არ მიიღება, ანუ რომელიმე სხვა მუხლებთან მიმართებაში უნდა იყოს მიღებული, ანუ მაგალითად მესამე მუხთან, წამების მუხთან, ან სამართლიან სასამართლოსთან ერთად მეექვსე მუხთან. და რაც მოიცავს, ესე იგი ამ შემთხვევაში პრინციპში პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ძალიან გასაკვირია, რომ ეს კონკრეტული მუხლი არ იყო მითითებული გადაწყვეტილებაში, რადგან კონკრეტულად ეთნიკური ქართველების მიმართ მიმდინარეობდა ასეთი დისკრიმინაციული მოპყრობა. ეს სხვადასხვა სახით გამოიხატა სხვადასხვა საქმეში, ზოგიერთ შემთხვევაში პატიმრობაში მყოფ ქართველებს არა ადამიანებს ეპყრობოდნენ, ან შირ შემთხვევაში უფრო ეს გადადიოდა წამების, ვთქვათ, მომენტებზე, რაც სრულ შესაძლებლობას აძლევდა ჩემი აზრით სასამართლოს, რომ მე-14 მუხლთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღო და დაროვოვაც ეღიარებინა, თუმცა სამწუხაროა, რომ ეს ასე არ მოხდა.
განმარტავს სასამართლო ამას, როცა ვთქვათ რაღაც მოთხოვნას არ აკმაყოფილებს?
სამწუხაროდ ევროპული სასამართლო მიხედვით, რომ თავად აკრიტიკებს, ანუ ეროვნულ სასამართლოებს, რომ ისინი დასაბუთების გარეშე აკეთებენ რაღაც გადაწყვეტილებას და არ შეიძლება, როდესაც სასამართლო რაიმე გადაწყვეტილება დასაბუთების გარეშე იღებს, თავად არც იმას ასაბუთებს, თუ დაუშვებლად ცნობს, ასე ვთქვათ, რომელიმე განაცხადს საჩივარს, და არც იმას ასაბუთებს, თუ რაიმე მიზეზით რომელიმე, ასე ვთქვათ, მუხლის დარღვევას არ აღიარებს. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია. იმედია მომავალში სასამართლოც თავისი რეფორმირების განმავლობაში ამ მხარესაც გამოასწორებს.
უცნაურია მართლაც, იმიტომ რომ ეს ამბავი მთლიანად ამას ეხება, ამაზე ამბავი, რომ საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ გამოძევებული.
სწორედ ამაზეა მართლაც.
არ იყო ამის დამტკიცება და დადასტურება.
სწორედ ამაშია საქმე, რომ სასამართლო, ნუ, ძალიან რთულია საერთოდ, რაც დროგადის, მით უფრო მეტად იხვეწება სასამართლო სისტემა საერთოდ, გადა როგორც ევროპაში, ასევე სხვადასხვა ქვეყნებშიც, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც სასამართლო პირიქით განიცდის რაიმე სახის ზეგავლენას. ამ შემთხვევაში ფაქტია, რომ რუსეთი არის მოპასუხე და სასამართლო მოერიდა რაიმე ესეთი მკაცრ გამოთქმას. თუმცა საკმაოდ კარგი გადაწყვეტილება არის თავად ეს და თანხა რასაკვირველია არის ძალიან ძალიან სიმბოლური, იმიტომ რომ ადამიანებმა რაც განიცადეს, როგორი, ანუ მეორე შემთხვევაში, მით უმეტეს ძიძავა შემთხვევაში არის მოქალაქე გარდაცვლილი. ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად, ნუ ასეთ გარდაცვლებას ეხება უბრალოდ ევროპული კონვენცია და ანუ პრეცედენტული სამართალი ევროსასამართლოს, ხო, არ აღიარებს არ დაბადებული ბავშვის სიცოცხლის უფლებას სამწუხაროდ. თუმცა ჩვენ მქონდა ძალიან კარგი ამიკუსი, ანუ სასამართლო მეგობრის, ესე ვთქვათ, მოსაზრება წარდგენილი ერთ-ერთი ავსტრიული ორგანიზაციის მიერ, რომელიც თხოვდა ევროპულ სასამართლოს, რომ ეღიარებინა ბავშვის სიცოცხლის უფლება ამ საქმეში, ანუ შიოშვილის საქმეში. თუმცა სასამართლო ასე არ მოიქცა, კვლავ გააგრძელა ძველი პრაქტიკა. ანუ დრო არის მართლაც, რომ შეიცვალოს ეს პრაქტიკა, ანუ მართალია ვერ მოვლინა ეს ბავში დღის სინათლეს, მაგრამ ფეხბურთის პერიოდში იყო, ანუ 9 თვის ფეხბურთი გალბატონი, რომელიც ასე რაღაც უმსგავსო რაღაც პირობებში გამოაძევეს რუსეთის ფედერაციიდან, იმ შეძლებაც არ მიცეს, რომ დაუშვა თვითონ წამოეყვანათ რაღაც ტრანსპორტირება მოეხდინათ, ბილეთსაც ვერ ყიდულობდა, წარმოიდგინეთ, ქართველი ეთნიკური ქართველი ბილეთს ვერ ყიდულობდა, ანუ სხვას თხოვა და სხვა, ანუ აზერბაიჯანის მოქალაქე მიყიდა მისთვის მატარებლის ბილეთი ბაქომდე და ამ მატარებლით მგზავრობდა ეს კალბატონი თავის 4 მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად. 9 თვის ფეხბურთზე ასთმით დაავადებული, როდესაც
9 თვის ფეხბურთზე ქალი, 4 ბავშვით, ერთი 2 წლის იყო, გამოდის, მეორე 6-ის, მესამე იყო 9 წლის და მეოთხე გახდა 11 წლის.
დიახ, ეს აი ამ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი წარმოგიდგინეთ, რაღაც დერბენში, დაღესტანში ხდება ეს, როდესაც ისინი მგზავრობდნენ მოსკოვიდან, ესე იგი ბაქოს მიმართულებით, რადგან თბილისისკენ პირდაპირ ცოტა არასებდა, არავითარი სატრანსპორტო საშუალება არ მოქმედებდა და ეს გავიხსენებ და თქვენც გაგახსენებთ, რომ ეს მოყვა იმ ასე ვთქვათ შპიონების დაჭერის ფაქტს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2005 წელს, თუ არ ვცდები. ეს მერე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს დაძაბულობა მიმატებდა საქართველოს და რუსეთს შორის, შემდეგ რაღაც ბორჯომის აკრძალვა მოყვა, შემდეგ ღვინის აკრძალვა, შემდეგ რაღაც ესეთი ძალიან ისეთი
ბუნებრივი აირით მომარაგების,
ბუნებრივი რაღაც მთელი რიგი რაღაც საკითხები იყო და რაღაც გამოთქმები ჩვენი პოლიტიკოსებიც რაღაც ძალიან ისე ვულგარულად მოიხსენებდნენ რუსეთს, ფედერაციის ხელმძღვანელს და თავად რუსეთის ფედერაციასაც, რასაც მერე უკვე მოყვა უკვე აი ესეთი რაღაცა უმსგავსო ქმედებები. Ну, расაკვირველი ახლა კარგია, რომ ევროპული სასამართლო არსებობს, არსებობს ევროპული კონვენცია, მაგრამ ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? ქალბატონი, რომელიც 9 თვის ფეხბურთზე იყო, ანუ 8 თვის ფეხბურთზე იყო, როცა სასამართლო გადაწყვეტილება მიიღო 10 წუთის განმავლობაში, არც ადვოკატის უფლება ჰქონდა, არც თარჯმნის უფლება. გადაწყვეტილებაში ისიც კი არ იყო მითითებული, რომ დაუშვათ ეს 4 მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად ხდებოდა ამ ქალბატონის დეპორტაცია. ანუ ჯერუნათ, როგორ შეიძლება ეხა სასამართლომ განიხილოს, წარმოიდგინეთ, 10-15 წუთის განმავლობაში, ნუ უცებ ეს რაღაც ჩაბლონურად რაღაცებს წერდნენ და დაწერდნენ იქ რაღაც შიოშვილი, რაღაც გამოძევებული იყოს რაღაც რუსეთის ფედერაციიდან ამის გამო, რომ რაღაც არ როგორც იმყოფებოდა და არ ქონდა დაუშვათ სავიზო რეჟიმი, ხო, გვიან იყო შემოღებული 2005 წლიდან, თუ არ ვცდები. შეიძლება თარიღი მეშლება უბრალოდ, ანუ თავდაპირველად, როდესაც ეს კალბატონი შევიდა რუსეთის ფედერაციაში, მაშინ სავიზო რეჟიმი არ იყო. როდესაც შემოიღეს სავიზო რეჟიმი, იქ რაღაც გაურკვეველი სიტუაციები იყო და ვერ ახერხებდნენ ეს ადამიანები ამ სიტუაციაში გარკვეულს და უბრალოდ უბრალოდ იქ იყვნენ და რაღაც შეიძლება ხანდახან მკრთამსაძლებდნენ იქ რაღაც პოლიციის თანამშრომელს ან ვიღაცას და იყვნენ და არც არავინ განსაკუთრებით არ აწუხებდეთ, მაგრამ აი ეს პოლიტიკური რაღაც დაძაბულობიდან გამომდინარე მოხდა ისე, რომ შემდეგ დაიწყეს ეთნიკური ქართველების ესე ტოტალური დევნა რუსეთის ფედერაციაში, არა მარტო მოსკოვში, არამედ შემოგარენში ძალიან გამცხადებელი ყოფს, რომლებიც არა რუსეთში, მოსკოვში არ ყოფდა, არამედ სხვა რაიონში, ზოგიერთ სხვადასხვა ლეგალურად ყოფნის უფლებაც კი ჰქონდათ, მაგრამ აი ეს უბრალოდ მოყვებოდა ქართველი, ქართული პასპორტით, დაუშვათ ეთნიკური ქართველი და ისე იქ მიდიოდა მთელი ეს მანქანა მუშაობდა მათ წინააღმდეგ, ანუ ვერაფერს ახერხებდნენ ეს ადამიანი. ყველანაირი ბარიერი იყო შექმნილი ყველა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სტრუქტურაში. ბილეთს რო ვერ იყიდის ადამიანი, სამგზავრო ბილეთს მატარებლის იქნება თუ რა, უშო თვითფრინავის. აი ესეთ სიტუაციაში იყვნენ. შესაბამისად, ეს კალბატონი დერბენჩი ჩამოსვეს, ორი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა რაღაც, ანუ სარდაფის ტიპის ბინა იშოვეს, რადგანაც არ იყო შესაძლებლობა იქ არა მარტო ეს კალბატონი ჩამოსვეს, არამედ სხვა ქართველებიც, ბუნებრივი, ვინც მატარებელში იმყოფებოდა, 100 რაღაცა ადამიანი ჩამოსვეს და ესე სადღაც გადანაწილდნენ და კიდევ კარგი რომ ქართველები ერთმანეთს ეხმარებოდნენ, თორე როგორ წარმოგიდგენიათ, ეხლა 900-ის ფეხზიმე კალბატონი ბარგით ხელში, როგორ უნდა ათრიოს ის რაღაც თავისი ტანისამოსი ბავშვის, ტანისამოსი 4 ბავშვის, ან თქო ნივთები, ეს ყველაფერი
და ეს ხდება შემოდგომის ბოლო,
ეს არის ნოემბრის ბოლო. 20 ნოემბრიდან მგზავრობდა ეს კალბატონი უკვე მოსკოვიდან, მგზავრობა მოგახსენებათ, არ არის ახლა მოკლესიანი, რაღაც ნოემბრის 22, აი ზუსტად ხო, 22 ნოემბერს გააჩერეს და ჩამოსვეს დერბენჩი. გადაიყვანეს შემდეგ, ანუ ფეხით მოუწია სიარული და აი ფეხით სიარულში, ესე იგი წარმოიდგინეთ, ძალიან ბევრი არა და ანუ ეს ასთმით დაავადებული ცხათვის ფეხზიმე ადამიანი ბარგით ხელში როგორ ივლიდა, ანუ ეს ძნელი წარმოსადგენია, ეს ალბათ ფილმი უნდა გადაიღო და აჩვენო ქართულ საზოგადოებაზე მსოფლიოსაც, რომ აი ესეთი რაღაც განხორციელდა რუსეთის მიერ, ეს არანაკლებია, რაც დაუშვათ საბჭოური რაღაც მე მანქანა, როდესაც მუშაობდა, აი დაუშვათ
გადასახლებებს ამბავს,
გადასახლებები, თუნდაც აი ეს კატინის ამბავი ხო, ან სხვა, ანუ ეს ეხლა დღევანდელი საზოგადოება რაღაც უფრო ტრანსფორმირებულია და ეხლა მეორე მსოფლიო ომი არ მიმდინარეობს რაღაც ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ხო, როდესაც რაღაც 30,000 დაუშვათ თუ 40,000 პოლონელი ოფიცერი გადაიყვანეს და კატინში დახვრიტეს. ნუ ამ შემთხვევაში ესეთი ფორმით ახორციელებს იმპერიალისტური ქვეყანა თავის ძრახვებს. ანუ მაქსიმალურად ცდილობს ახლა აღარაფერი ვთქვათ ოკუპაციაზე და იქ განხორციელებულ ეთნიკურ წმენდაზე. ნუ აქ კონკრეტულად თემა გვაქვს, ას ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში აქედან ვიწყებთ. ამაზე ძალიან დიდი ყურადღებაა საჭირო, ჩვენ ყოველთვის ვთხოვთ საერთო საზოგადოებას, ანუ სასამართლოსაც იმიტომ მიმართეთ, ასევე სხვა ორგანიზაციებსაც იმიტომ მიმართავთ, რომ უფრო მეტი ყურადღება იყოს გამახვილებული, თორე ანუ რუსეთის ეს ქვეყანა არ არის რომ დაუშვათ სადღაც გაჩერდეს და ანუ თვას რომ აი აქ გავჩერდები და მეც ამას იქით აღარტავალ. აგერ ბატონო ჯერ დაიწყეს ბორჯომით, მერე ღვინით, მერე რაღაც ეთნიკური ქართველების ტოტალური გამოძევებით რუსეთის ფედერაციიდან და შემდეგ მივიღეთ 2008. რა ვიცი, ვიღაცას თუ ეგონა რომ ეს ომის ეხლაც ძალიან ცეთი კონცენტრაციაა ხო, უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ძალიან მიზან მიმართული საერთაშორისო თანამეგობრობის რაღაც ნაბიჯები მიმართული იყოს ამ იმპერიალისტური და რაღაც ესეთი ქვეყნის, არ ვიცი რა უწოდო, ისიც დაართულია ხო ამ სიტუაციაში ქვეყანა, რომელიც არაფერს და არავის ინტობს თავისი ანუ ზრახვების განხორციელებაში, ფარგლებს ვერ ხედავს და შეუძლია ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერი სახის ადამიანის უფლება დარღვევა, მისთვის ეს ჩვენთვის გასაკვირიც არის პრინციპში, ასეთმა ქვეყანამ ესეთი გადაწყვეტილება როგორ აღასრულა ეს, თუმცა
ხო ეს იყო მართლაც მოულოდნელი ბევრის,
როგორც კი ანუ
მიუხედავად იმისა რომ არ ვიცი ვინ როგორ, მაგრამ ვინ როგორ აფასებს და თulis, მაგრამ თანხა მცირე იყო
ხო, მცირე იმისთვის სიმბოლური მე უფრო ვიტყოდი, უბრალოდ სამთვიანი გასაჩერების ვადა გავიდა ჩვენ მოგეხსენებათ როგორც გვაღნიშნე, ანუ გამოცხადებას ის არ ჯეროდა რომ ეს ასრულ ეს გადაწყვეტილება შესრულდებოდა და ან მისი შრომა ნული იქნებოდა, არაფერი, უბრალოდ რაღაცა საჩივარს რომ დავწერდი ჩვენ, ხელი უნდა მოეწერა. ამაზეც არ დაყვა ეს, იმიტომ რომ მე-15 მუხლი მართლა მნიშვნელოვანი იყო, რომ აღიარებული ყოფილიყო ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებში. სამთვიანი ვადის შემდეგ ჩვენ როგორც ევროპული სასამართლო და ასევე ჩემ დაგასაკვირად ბატონი მატიუშკინის წერილი მივიღეთ, რომელიც არის რუსეთის გენერალური წარმომადგენელი ევროპულ სასამართლოში, რომელიც გეუბნებოდა რომ მიგვეწოდებინა მათთვის გამცხადებლის, ვთქვათ, ანგარიშის ნომერი, ანუ რადგანაც რამდენიმე გამცხადებელი იყო და ზოგიერთი მათგანი კლავ არსტომანი არის, მათთვის დაუშვათ ინფორმაცია, მათი პირო, ანუ ეს დელეგირება რამდენად ხდებოდა, რომ ჩარიცხვები განხორციელებულიყო ერთ პირზე. შესაბამისად ეს მივაწოდეთ და აი 12 ივლისს ჩაერიცხა და ისიც აღსანიშნავია, რომ ანუ ბანკიდან ინფორმაცია არ მიუღია.
აი ამაზე აუცილებლად გავაგზავნე ბატონ ნიკოლოზ, მსმენელი გვყავს ხაზზე, ვალოდინეთ დიდხანს, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, რუსეთის ქმედება ერთნიშნულად ცუდია, მაგრამ ამ ცარიელ ადგილზე არაფერი არ ხდება. მას წინაპირობა უძღოდა წინ აი სააკაშვილის ქმედებები, რამაც გამოიწვია რუსეთის განრისხება და დაატყდა უბრალო მოსახლეობას თავზე. აი კითხვა ასეთი მაქვს: როცა პასპორტში წერია, რომ სახელმწიფო იცავს თავის მოქალაქეს, აი საქართველოს ფრიდან თუნდაც ბილეთის უნდა იყოს, აი რა დახმარება მიიღო ამ ადამიანებმა იმ გაჭირების დროს, და როცა სახელმწიფო ვერ ზრუნავს თავის მოქალაქეებს, თუ საქართველოს ხვიდანაც ეკუთნის კომპენსაცია, კანონში თუ არსებობს ასეთ რაღაცა, რომ პასუხისგებლობა აიღოს საქართველოსაც თავის მოქალაქეებზე, სადაც არ უნდა იყოს ეს მოქალაქეები.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, თუმცა თავისუფლებას მივცემ და ვერ დავეთანხმები იმ ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც ამბობენ, რომ როდესაც პოლიტიკოსების განცხადებები ძალიან მნიშვნელოვანია, მართალია, ამაში ნამდვილად გეთანხმებით ქალბატონო, მაგრამ ეს განცხადებები არაძლევს არც ერთ ქვეყანას და არც ერთ ადამიანს იმის უფლებას, რომ სხვა ადამიანზე რაიმე სახის ძალადობა განახორციელოს. ეს უნდა გადაწყდეს პოლიტიკურ ჭრილში. და ანუ ეს რაღაცა სხვის ნაცვლად სხვისი დაშჯა, რაღაც ეს არ ვიცი, ქართულ საზოგადოებასაც რაღაც განვითარება გჭირდება, როგორც ჩანს ამ მიმართულებით, რომ ჩვენი საკუთარი თავი არ დავადანაშაულოთ იმაში, რაშიც არ უნდა დავადანაშაულოთ ჩვენი თავი რა. არის რაღაც ფარგლები, რომელიც მართლაც აი ვისაუბრე იმ ფარგლებზე, რომელზეც არ უნდა გადავიდეს არც ერთი პოლიტიკური ძალა და არც ერთი სახელმწიფო, რაც უკვე შემდეგ ეთნიკურ წმენდაში გადადის ფაქტობრივად. ეხა რაც შეეხება
საქართველოს,
მე ეს კარგად მინდა მოვიხსენიო, ბუნებრივია, საქართველოს იმ დროინდელი კონსული რუსეთ ფედერაციაში ბატონი პატარიძე იყო, უბრალოდ დიდი ხანია გასული, რომელიც თავად იყო ჩათრული დერბენტში და რომ არა მისი აქტიური, ასე ვთქვათ, საქმიანობა იქ არ მგონია ორკვირაში დამთავრებულიყო ეს დანჯვაწამება იმ ქართველების, რომლებიც ამ გამცხადებლის, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს საუბარი. პირველი მუხლი არსებობს ევროპული კონვენციის, რომელიც ყველა სახელმწიფოს ავალებს, რომლის ტერიტორიაზეც მოქალაქეები იმყოფებიან, რომ დაიცვან მათი უფლებები. თუ დავშათ კანონიერად, როდესაც იმყოფებიან, თუ ეს ადამიანი უკანონოდ იმყოფება იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე, არსებობს პროცედურები, ანუ დეპორტაციის პროცედურები, რომელიც
ეს არ გულისხმობს არ ადამიანურ მოპყრობას არავითარ შემთხვევაში.
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი რაღაცა საჭმლის გარეშე უნდა დაუტოვო რაღაცა, ციხეში უნდა ამოვამწყდიო. ანუ დეპორტაცია სხვა თემა არის და კრიმინალებთან კომუნიკაცია სხვა თემა არის. ანუ ფაქტობრივად ქართველების მიმართ იმ დროს მიმდინარეობდა ესე მიზანი მიმართული, აი ესე რომ გამწარებული ადამიანი, რომ ესე იგი დაბოღმილი ადამიანი, რომ რაღაცა ასე ვთქვა თავის ქმედებებს ამართლებს ყველანაირად, და ჩვენ რომ ამაში მხარს უჭერთ კიდე მეორე საშინელება, რომ ჩასვეს, სვავდნენ ჩვენ სხვა გამწადებლებია, უბრალოდ ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ არ ვასახლებთ ხოლმე გამწადებლის ვინაობას, რადგანაც კონფიდენციალურია ეს, რასაკვირველია, თუ მათი სურვილი არ იქნება, რასაკვირველია, ესეც და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებს ესე დაუდგავდნენ რაღაც აი ასე ვთქვათ საპირფარეშოს ნაცვლად, დაუშვათ ვეძრას დაუდგავდნენ, ხო, ქართულად სათლი ქვია, დაუდგავდნენ სადაც იყო ჯუჭკით
სავსე,
ხო, ასე ვთქვათ, ეხა დამიჭის ხა პირდაპირ ეთერში ამაზე საუბარი, მაგრამ ესე ხო ფეკალიები სავსე და ეს უნდა მიირთვათო, აი ეს არისო დანარჩენი მოთხოვით სააკაშვილსო და სააკაშვილი დაგეხმარებათ ეხლა, აი მოიცავ და ესე დამცინავი ცინიკური, ნუ არ ვიცი რაღაც აი თაუწერელი, ასე ვთქვათ, მოპყრობა მიმდინარეობდა, უბრალოდ ამ ყველაფრის დასახელება ძალიან რთული იქნება. ჩვენ ბუნებრივია ეს ყველაფერი აღწერილი ჰქონდა იმ განაცხადებში და ყველაფერი კარგად იცის ევროპულმა სასამართლომაც, მშვენივრად იცოდა და იცის და ყველაფერი წარდგენილი იყო. რა ვქნათ, ესეთი მართვაჯულების სისტემა არსებობს, ხო, საერთაშორისოც და აგერ მოგვიანები ჩვენ ვისაუბრებთ სისხლის საერთაშორისო სამართლოზე და იქაც მთელი რიგი ხარვეზები არსებობს. აი,
იწურება ჩვენი დრო პირველი ნაწილის და თქვენ ბრძანებით, რომ 12 გუშინაც რომ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 12 ივლისს ჩაერიცხა ქალბატონ შიოშვილს თანხა.
ლიბერტი ბანკში იყო ეს ჩარიცხვა. გუშინა
ატომ გახმაურდა მხოლოდ.
მე მესმის, რომ დახვის SMS-ის სისტემა შეიძლება ადამიანს არ ქონდეს ჩართული და ამის გამო რაღაც ვერ მიიღო. მე 20 თეთრი რომ ერიცხება TBC ბანკიდან, იმაზე მომდის SMS-ი და შეტყობინება, რომ ჩაგერიცხეთ ეს და შეიძლება 10 TBC SMS-ი მომივიდეს და ჩემში გაღიზიანებასაც იწევს ეს, მაგრამ ადამიანს როდესაც ევროპული სასამართლოს ახსრულება მიმდინარეობს,
ანუ შეტყობინება
შეიძლებოდა ერთი შეტყობინება გაეგზავნა ბანკს, რომ აი თქვენ ჩაგერიცხეთ და თითქმის თვე იყო გასული ფაქტობრივად, რომ ამ ქალბატონებს ხო შემთხვევით გაიარა, ხო არ ჩარიცხულა ეს
თან. აა მოიკითხა თვითონ.
თვითონ მოიკითხა და კი რამდენი ხანია ჩარიცხული არის. აი ესეთი
ეთილი
სიტუაციასთან გვაქვს საქმე მოკლედ.
ნიკოლოზ ლეგაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის თავმჯდომარე. 11-ის ნახევარია ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა და დილის საუბრების მეორე ნაწილში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წარმოებულ პროცესზე ვილაპარაკებთ, პროკურორის მიერ წარმოებულ საგამოძიებო პროცესზე, პროკურორის ოფისის და ჩვენი სტუმრის მონაწილეობაზე მათ შორის და არა მხოლოდ სხვა იურისტ ისა საქართველოსში ვინც მუშაობენ. გავაგრძელებთ აუცილებლად გადაცემას, ახლა დათო ქორიძეს ვუთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
რატომ დაგმო ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი? ინტერნეტ გამოცემა პოლიტიკოს მოჰყავს ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის დილან ვაიტის განცხადება იმის შესახებ, რომ შეიარაღებული კონფლიქტის მეცხრე წლის თავზე საქართველოს რეგიონში აფხაზეთში პუტინის ჩასვლა აზიანებს საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებისკენ. დილან ვაიტის თქმით, სამწუხაროა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვიზიტი წინასწარ არ იყო შეთანხმებული საქართველოს ხელისუფლებასთან. ნატო სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და არცნობ საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსის შეცვლის არანაირი მცდელობას, განაცხადა ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დილან ვაიტმა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთში 8 აგვისტოს ჩავიდა და ბიჭვინთაში შეხვდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ ორი ქალი დაასახელა ვიცე-პრეზიდენტებად, მას შემდეგ რაც წინა დღეს წარადგინა მთავრობა, რომელშიც ერთი მინისტრი ქალიც არ შეუყვანია. პრეზიდენტის ვებსაიტზე 9 აგვისტოს გამოქვეყნდა ცნობა, რომ მასუმ მეჰ ეფთქარი დაინიშნა ვიცე-პრეზიდენტად ქალთა და ოჯახის საკითხებში, ხოლო ლაია ჯონეიდი ვიცე-პრეზიდენტად სამართლის საკითხებში. ირანში პრეზიდენტი ნიშნავს ვიცე-პრეზიდენტებს და სამისოთ აღჭირდება პარლამენტის თანხმობა. 8 აგვისტოს როჰანიმ დაასახელა 17 კანდიდატი მინისტრთა 18 წევრიანი კაბინეტისთვის. ჯერჯერობით უცნობია მხოლოდ მეცნიერების მინისტრის კანდიდატის ვინაობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 32 წუთია. რამდენიმე წუთში, 2-3 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ნიკოლოზ ლეგაშვილთან ერთად. ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის თავმჯდომარე და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს დილის საუბრებს ომით დაზარალებულთა უფლებებზე. ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც 2-9-8-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დროებით მუსიკას ვუთმობთ ეთერს.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know. I know, 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 hey, I ought to leave a young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. ჩვენი სტუმარია დღეს ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის თავმჯდომარე. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ წარმოებულ გამოძიებაზე ომის პერიოდში 2008 წლის აგვისტოს ომამდელ და შემდგომ პერიოდშიც ასევე მოიცავს ივლისიდან ოქტომბრამდე პერიოდს ეს გამოძიება ასე გადაწყვიტა პროკურორის ოფისმა ამ დროს ჩადენილ ომის დანაშაულებს კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებს სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებს ბუნებრივია სანამ ეს არ დამტკიცდება ასე ამბობენ ხოლმე და მნიშვნელოვანია ძალიან და ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია და მოგვიწვევია ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელი იურისტები, რომლებიც მონაწილეობენ ომით დაზარალებულებთან კომუნიკაციაში და ეხმარებიან მათ იმაში, რომ მათი ხმა იყოს რაღაცნაირად მიტანილი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლოს პროკურორის ოფისამდე. სულ ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით, არ ვიცი, 2-3 კვირის წინ იყო, ჩვენ ვილაპარაკეთ კოალიციის, არსებობს ასეთი კოალიცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლოს, ქართული კოალიცია, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთიანებს, მათ შორის ერთ-ერთი ჩვენი დღევანდელი სტუმარი წარმოადგენს, იყო კოალიციის განცხადება, სადაც იყო კიდევ ერთხელ და ეს თავის დროზეც დაიწყო, როცა გამოძიების პროცესი დაიწყო ეს მოთხოვნა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ძალიან აქტუალური იყო პროკურორის ოფისის, ადგილობრივი ოფისის გახსნა საქართველოში. ეს კვლავ ძალაში რჩება და შემდეგ უკვე 8 აგვისტოს, 2-3 დღის წინ, კიდევ ერთი განცხადება გავრცელდა უკვე ისევ კოალიციის მიერ და ისევ არის გარკვეული მოწოდებები, ასე ვთქვათ, შეთავაზებები, როგორც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, ასევე საქართველოს ხელისუფლების მიმართაც. და ეხლა საშუალება გვაქვს ბატონ ნიკოლოზს სწორედ ამ საკითხებზე გავესაუბროთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ომზე ვლაპარაკობთ, ომით დაზარალებულებზე ვილაპარაკოთ, მათ მდგომარეობაზე, დღევანდელ მდგომარეობაზე, მათ უფლებებზე. მოდით თავად გამოძიების პროცესით დავიწყოთ, რაზეც გასაგებია სპეციფიკაც, მაგრამ საკმაოდ მწირია ინფორმაცია, თუ კი რაიმე შეგიძლია უთხრათ ჩვენს მსმენელს ამ დროისთვის, რა იცით, გნებავთ პროცესის მიმდინარეობაზე, გნებავთ საქართველოს სახელმწიფოს ჩართულობაზე, ახლახან გაფორმდა მემორანდუმი, თუ არ ვცდები, იუსტიციის სამინისტროსა და პროკურორის ოფისის წარმომადგენელს შორის, ხო?
რეგისტრატორთან გაფორმდა.
ხო, აი რას მოიტა, აი რისი მომტანია ეს კონკრეტულად?
თვითონ საქართველოს სახელმწიფომ, როდესაც ფაქტობრივად მიმართა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლოს და აღიარა, რომ ფაქტობრივად თვითონ ვერ ახორციელებდა ანუ გამოძიებას, ვერ აგრძელებდა და ვერ ასე ვთქვათ, სრულყოფილად ვერ მიმდინარეობდა ეს პროცესი. შემდეგ მიეცა შესაძლებლობა უკვე თააგას, ეფიქრა, ანუ თავად ჩართულიყო ამ პროცესის მსვლელობაში. შესაბამისად დაწყებული პროცესი ასე ვთქვათ, მივიდა იქამდე, რომ გასული წლის 27 იანვარს უკვე მიღებული არის გადაწყვეტილება წინა სასამართლო პალატის მიერ გამოძიების დაწყების თაობაზე და პროკურატურის ოფისს მიეცა შესაძლებლობა, რომ აწარმოოს გამოძიება. ამ გამოძიებაში ჩართული არიან არამხოლოდ პროკურატურის ოფისი, არამედ რეგისტრატურა, ანუ მთელი რიგი სექციები, ანუ მთელი სასამართლო ჩართულია ამ გამოძიების მსვლელობაში. ხოლო ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ მიეცა შესაძლებლობა სასამართლოს და რიგ, ასე ვთქვათ, მის შემოდგომაში შემოვალოთ რიგ სექციებს დაეწყოთ ფიქრი, ანუ ამ პროცესის გარშემო. ეს მოგეხსენებათ, ეს გამოძიება არის პირველი ამ ევრაზიის კონტინენტზე. იქამდე ყველა გამოძიება წარმოებდა აფრიკის კონტინენტზე. და სასამართლო ვერც კი ფიქრობდა იმ გამოწვევებს, რა გამოწვევებს წინაშეც ისახლა დგას. იმიტომ რომ აფრიკა არის ძალიან განსხვავებული, აი ყველანაირად განსხვავებული არის, იქ სიტუაციები არის აბსოლუტურად ტოტალურად სხვა. მესმის რო იქ დანაშაულების ხება, ანუ კაცობრიობის წინააღმდეგ რაღაც ყველობები, რაღაც თელი რიგი, ანუ ეს გასაგებია, მაგრამ ტერიტორია, ანუ გეოპოლიტიკური სიტუაცია, ანუ რუსეთი არის მთავარი განსაზღვრელი, რომელიც არაძლევს შესაძლებლობას სისხლისმღერის სამართლოს შევიდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და უბრალოდ არ თანამშრომლობს გამოძიებასთან. თან ესეთი უგარული ქმედება იყო ფაქტობრივად, როდესაც შარშანი იყო თურქები. შარშან ზუსტად აი ნოემბერში იყო მონაწილე სახელმწიფო ასამბლეის მიმდინარეობისას, როდესაც დაიწყო რამდენიმე დღის შემდეგ რუსეთმა ხელმოწერაც კი გაიხმო რომის სტატუსის, ანუ ხელმოწერა უბრალოდ ამბობს, რომ მომავალში ის რატიფიცირებას გაუქმებს, ანუ არაფერი არავითარ იურიდიული სამართლებრივი დატვირთვა არ ქონია ამას. რატიფიცირება არ მოხდა რომის სტატუსის, რუსეთი არ არის რომის სტატუსის წევრი ქვეყანა და უბრალოდ ხელმოწერით ქონდა დაფიქსირებული რაღაც მისი თანხმობა და ის ხელმოწერაც გაიხმო, წარმოიდგინეთ. და ესე ანუ
აი სწორედ ეს, ხო ბატონო ნიკოლოზ, ნიკოლოზ ლეგაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების ეთერში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სწორედ ეს გამოწვევა, რომელიც მართალი ბრძანდებით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა გამოძიების პროცესში, რომ გამოძიება იყოს მაქსიმალურად სრულფასოვანი, უჩენს ბევრს იმის შიშს და ეჭვს, რომ ამ გამოძიების შედეგიც იქნება, არ იქნება, როგორ ვთქვა, სამართლიანი. შეიძლება ვთქვათ, რადგან ვთქვათ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოქმედების მეტი საშუალება აქვს პროკურორის ოფისს, რაღაცნაირად შედეგი დადგება მიკერძოებული და საქართველოს სახელმწიფოს საზიანო. შესაძლებელია დამნაშავეები იყვნენ, ნამდვილად დამნაშავეები, ვისაც ისინი გამოავლენ, მაგრამ ხო, საქართველოს მოქალაქეების უფლებები არ აღმოჩნდეს დაცული.
ხო, იმიტომ რომ
ასე უკაცრავად კონტროლირება ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების უფლებები.
კი, ძალიან ბევრი საფრთხე არის ამ გამოძიების მიმდინარეობისას, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს ხელისუფლებაც, ანუ თვითონ მოქალაქეები ძალიან კარგად ვიყოთ ინფორმირებული ამ პროცესის თაობაზე. რაღაც ისეთი მოლოდინი არ ქონდეს, რაც განუხორციელებელია, რომ აი უცებ რაღაც გამოძიება დაიწყო ჰააგამ და კი გვეშველება კომპენსაციებს დაგვირიგებენ რაღაც ასეთი. ანუ ეს გამოძიება არის ურთულესი პროცესი. პირველ რიგში ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ქართული საზოგადოებისთვის, კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს არის ანუ აი ძალიან რთული და კომპლექსური სიტუაცია, თავად იმის გათვალისწინებით მით უმეტეს, რომ რუსეთი არის მეორე მხარეს და რუსეთი არ თანამშრომლობს გამოძიებასთან და ყველაზე უფრო მეტად დამნაშავე პირები, ანუ ის პირები, რომლებმაც ფაქტობრივად ეს ეთნიკური წმენდა ჩაიდინეს, ისინი შეიძლება დარჩნენ ამ
რაღა მოტივაცია უნდა აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, მსმენელი ყავს და არ მინდა ხოლმე დიდხანს ვალოდინო, დილო მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა. ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გისმენთ ბატონო.
გამარჯობა, ბატონო ნიკოლოზ.
მოგესალმებით.
ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ ვაი 2005 წელს და ის ახსენეთ და 2008 წლამდე თუ არ ვწდები, ჩვენ დსთ-ს წევრი ვიყავით, ხო?
და რომ ზუსტად თარიღს ვერ გიყვით. თარიღს ვერ გიყვით.
იყო მიმოსნა მაშინ რუსეთში.
აჰა.
ხო და მეორე ეხლა თქვენ ახსენეთ რომ აი ის იმის გამო და ამის გამო კი ბატონო ძალიან არასასიამოვნო დამოკიდებულება ქონდა ამ გამონათქვამებს და იმას, მაგრამ რუსეთი ვინაიდან ჩვენ დსთ-ს წევრი ვიყავით, მათ სამშვიდობო ძალა ედგა იქადა, ჩვენი სამშვიდობო ძალაც იდგა. რა უფლება ქონდა სააკაშვილს რომ ღამის 2 საათზე ცხენვალს თავის მოქალაქეებს ესხმის თავს და იმაშობა და მერე გაიხსენეთ გიგი უგულავა გორიდან როგორ მოუწოდებ და ვის ოსებს დაგვნებდითო კალიდორი აღია და ყველა რა რუსი ჯარს ეუნებოდა მას.
დიდი მადლობა.
რუსი ჯარი მერე შემოვიდა როცა თქვა რომ ჩემ მოქალაქეებს ვიცავო. მე კი არ ვიცავ რუსეთს, რუსეთი იმის არის პროვოკაციას აწყობდა, მაგრამ სააკაშვილი უნდა წამოგებულიყო და სააკაშვილია გასამართლებელი იმისათვის რომ აი ეს დაკარგა როცა ცხინვალი უკვე თითქმის ის იყო შემოერთებული. მადლობ.
გმადლობთ ამ ზარისთვის. დიდი მადლობა. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ესეც ალბათ არის განსამარტებელი, რომ ის, რაზეც ეს ბატონი ლაპარაკობდა ახლა, არ არის გამოძიების საგანი.
არა, გამოძიების საგანი არ არის, მაგრამ ძალიან საინტერესო კომენტარია და საქართველოში ძალიან ბევრი მოქალაქე ფიქრობს ესე, როგორც ჩანს რა, არიან მოქალაქეები ჯერ კიდევ არიან მოქალაქეები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საქართველომ დაიწყო ომი. ანუ
გამოიწვია.
აი, როგორი სიტუაცია, იცით, 3-4-ში ხო, უკვე მიმდინარეობდა გაყვანა, ანუ დაცხრილობა მიმდინარეობდა იმ სოფლების, ანუ მაღლივი.
ძალიან ადვილია ხო ამის, ხო, ჩვენ გადავცემდით ამაზე ინფორმაციას.
ხო, რა ვიცი, ხა თუ ადამიანს უნდა რომ დაუჯეროს მაინც და მაინც რუსეთის პროპაგანდას, ეს რასაკვირველია, უბრალოდ ქართველი მოქალაქე როდესაც ამას აკეთებს, ეს არის საწყენი. ანუ ეს ომი არ იყო საქართველოს მიერ დაწყებული. ეს დღესაც რო ეს საუბროა, საუბრის თემა რო გვაქვს, ეგ არის ქართული საზოგადოების ტრაგედია, მე ასე ვთვლი. იმიტომ რომ 3-4-ში უკვე ქართული სოფლების დაბომბო მიდიოდა სხვილკარბლიან შაშხანებით, ესე იგი სახურავების დაცხრილვა. ძალიან ბევრი ინფორმაცია არსებობს ამის თაობაზე. ხა რუსეთი აღიარო რომ აიმე ის ჩვენი ანუ ოსი მოძმეერის სხვა გადამრჩენელია, ხო ეს? ну а ეს ალბათ ასე გინდა რომ დაინახო ეს ყველაფერი, ეს თემა არის უბრალოდ რა, ვერაფრით დავითახავი მოქალაქეს მე.
მესმის რაზეც ალბათ.
სავიზო რეჟიმი თუ არსები 2000 მე თარიღი მართლა არ მახსოვს. დსთ-ის წევრი როდიდან აღარ ვარ.
სავიზო რეჟიმი სხვაგვარად იყო.
სავიზო რეჟიმი სხვაგვარად იყო აბსოლუტურად. ეს დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ რომ იმ პერიოდში სავიზო რეჟიმი უკვე არსებობდა და იმიტომ ამ მოტივით ხდებოდა ამ მოქალაქეებს, ან რადგანაც ეს მოქალაქეები ვიზა არ ქონდათ უბრალოდ, თუმცა ცალკულ შემთხვევებში ძალიან ხშირად იყო ეს სიტუაციები, როდესაც ვიზაც ჰქონდათ ამ მოქალაქეებს, მაგრამ რეგისტრაციაც ჰქონდათ, მაგრამ მაინც ხდებოდა მათი გამოძევება.
მოდი ისევ ICC-ს დაუბრუნდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ წარმოებულ გამოძიებას და კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება ვთქვა, ის არიძიებს იმას, რის გამო დაიწყო ომი. ის იძიებს, ასე ვთქვა,
ვინ ჩაიდინა ეს დანაშაულები?
საომარ დანაშაულებს, რომლებიც ჩადენილი არის, ვთქვა, მათ შორის შვიდობიან მოქალაქების სამშვიდობოების წინააღმდეგ.
ეს დადგინდეს ხოდე შორის და აი ეს მოქალაქეების
წინააღმდეგ
დაინახავენ უბრალოდ, რომ ანუ კონკრეტულად ვის მიერ არის, უბრალოდ ეს ინფორმაცია თუ გაქვს, ისედაც ცხადია შენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ იმდენ მოქალაქეს ვესაუბრეთ აღნიშნულის თაობაზე, არც ერთი აღნიშნავდა, რომ საქართველოს რაიმე ფორმით ვთქვათ დაარღვია მისი, ანუ ეს ადამიანები ოსი ეთნიკურად მოქალაქეები და რუსი მოქალაქეები, ანუ სამხედრო ფორმებში, რომელსაც რუსეთის საჯარისო ფორმირების ეს დახჭურული მთელი ეს ატრიბუტიკაზე ეთქონდათ, ანუ რუსეთის დროშა და ანუ შეარაღებული ძალების ეს ვთქვათ ყველაფერი, რაც ფორმაზე აისახება ხოლმე, რაც ტანკი დაუშვათ, ესეთი ჯავშან ტექნიკა რაც იყო იქაც რუსული დროშა შესაბამისი ნუმერაციით. ცალკეულ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს როდესაც გატაცება ხდებოდა ან ხელში ჩაგდება, ხო, ეხლა მტრის ტექნიკის ეს სხვა სიტუაციაა, მაგრამ ძირითადად მიდიო და ხა იყო შემთხვევები, რომ ეს ქართული ტანკი ჩაიგდო დაუშვათ, ხა რუსეთის ფედერაციის ქვედანაყოფმა და იყენებდნენ ამ ტანკს მერე დაუშვათ ჩვენივე წინააღმდეგ. მაგრამ ძირითადად ეს ყველაფერი მოქმედებდა, ანუ ეს გამოძიების პრეროგატივაა, ხო, ეს ყველაფერი დაადგინოს რა დროს რა მოხდა, როგორ მოხდა. ძალიან რთული პროცესია, ეს არის ურთულესი პროცესი ნამდვილად, უბრალოდ თან გასულია უკვე თითქმის ну 2008 წლის ომის შედეგები 2017 არის დღეს და 9 წელი, ну აი ძალიან რთული არის რომ ამ ხნის განმავლობაში ბევრი ადამიანი დაიღუპა. მithumetes ამ ყველაფრის გადატანის შემდეგ ძალიან ბევრი ადამიანს უბრალოდ ჯანმრთელობა ისე გაუვარდა და მათი ტყვეობაში ყოფნის პერიოდში მაგალითად. და ეს ადამიანები ყველანი აღნიშნავდნენ რომ ეს ყველაფერი გაკეთებულია რუსეთის ფედერაციის შეერაღებული ძალების მიერ და ოსი მოქალაქეების მიერ, რომლებიც რა ვიცი, დღეს თუ კიდევ ვინმე ეს კითხვის ნიშნები აქვს რა, როგორ მოხდა რა.
ხო, მესმის, ყველას თავისი შეხედულება აქვს. ვითარება კი ის იყო, რომ როგორ შეცდომებზეც უფრო რომ გაუვადვილოთ, შეიძლება ვინმეს წარმოდგენა, როგორ შეცდომებზეც უნდა ელაპარაკოთ საქართველოს იმდროინდელი ხელისუფლების, თუ ცალკეული წარმომადგენლების ამ ხელისუფლების, ეს ხდებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე და მეზობელი სახელმწიფოს ჯარი შევიდა სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. ეს ხომ
ორი აზრი არ არსებობს. ეს არის ევროპული სასამართლოს პრეზიდენტის სამართლის დადგენილი ექსტრატერიტორიული იურისდიქცია ქვია ამას. ანუ იმ ტერიტორიაზე, რა ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის სამხედრო ძალა შემოდის და ისინი ფაქტობრივად აკონტროლებენ ამ ტერიტორიას, მათი იურისდიქცია ვრცელდება. ეს ჩაულებრივი საერთო სამართლის დაღიარებულია, არავისთვის არ წარმოადგენს ეს რაღაც სიახლეს და რაღაც ისეც არ ვამბობ მე რომ აქამომდე არავის უთქვამს. რუსეთის ფედერაცია, რომელიც თუ ის კერძო საბჭოთა პერიოდში დაუშვათ, საბჭოთა პერიოდსაც შეგვიძლია გადავწვით, როდესაც ფაქტობრივად ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები, ეხა მაგალითად ხო აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში, ანუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები იქ სამხედრო ძალების ხელმძღვანელები არიან რუსეთის ფედერაციის მიერ დანიშნული პირები. ფაქტობრივად რუსეთი ახორციელებს ამ კონტროლს ყველა, ანუ ყველა ასე ვთქვათ ნიშანი არის იმისა, რომ ითქვას ეს და რა ვიცი დღეს მე მგონი ამაზე 2-8 წლის ეს შემდეგ ყოველ შემთხვევაში ამაზე კითხვისჯნები აღარ არსებობს. იქამდე კიდევ ვიღაცებს რაღაც ეჭვიეპარებოდათ რომ ანუ ეს სხვადასხვა ფორმით მიმდინარეობდა. ეხა უკვე ცხადია ყველანი, ანუ ყველა საერთო დოკუმენტში აღიარებულია ის რომ ეს არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები და სწორედ ეს არის დანიშნულოვანი რომ საქართველოს სათანადოდ გამოიყენოს თავის პოზიციები საერთაშორისო
აი რა კუთხით უნდა გამოიყენოს რა შეიძლება გააკეთოს დღეს საქართველოს სახელმწიფომ
ყველა შესაძლო ფორმა რაც კი ჩვენ ახლა ვიცით რომ პატარა ქვეყანა ვართ და უბრალოდ ისიც არ რეალურია რომ რაიმე ფორმით სამხედრო დაპირისპირება მოხდეს რომელიმე ისეთ სახელმწიფო
არა ამაზე რა ლაპარაკობ ამ წუთას ლაპარაკობ სამართლებრივი
სამართლებრივი გზები რაც არის ბოს საერთო სამართლებრივი გზები ეს არის ევროპული სასამართლო ჩვენ მაგალითად ჩვენო პატარა ორგანიზაციამ 400-მდე საქმე გააგზავნა 400-მდე ინდივიდის საქმე გააგზავნა ევროპულ სასამართლოში ომის საქმეებთან დაკავშირებით სიხსის სამართლის საერთო სასამართლო სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი მიდის და საქართველოს ხელისუფლებას ბუნებრივია ჩართული უნდა იყოს და სათანადო ინფორმაცია მიაწოდოს გამოძიებას აღნიშნულის თაობაზე რა ინფორმაციის მოთხოვნილი იქნება ეს არის ურთიერთ კომუნიკაციის გარეშე ანუ ინფორმაციის გაცვლის გარეშე ხა მეშმის რომ ციხის სამართლის სამართლო ხა ინფორმაციას აქეთ საქართველოს ხელისუფლებას ნაკლები შეძლება არსებობს რომ მათ რაიმე ეს სრულყოფილი ინფორმაცია მიეწოდონ თუმცა ინფორმაციის გაცვლა ყოველთვის მიმდინარეობს თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმებულია რეგისტრატურასთან ანუ პროკურატურის ოფისი ძალიან ხშირად სტუმრობს საქართველოს ცდილობენ ანუ მოსინჯონის სიტუაციები რა ფორმით შეიძლება ისინი ყველა ამ გამოძიებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიღებას და ნებისმიერი სხვა შესაძლებლობა სხვა შორის ICJ-ში იყო მიმდინარე პროცესი რომელიც ახლა აღარ მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი რომ საქართველოს ხელისუფლება მიხედოთ იმისა დაუშვათ
მართლმსაჯულების საერთო სამართლოზე
საქართველოს ხელისუფლებამ გამოიყენოს ნებისმიერი საშუალება იმისათვის დაივიწყოს დაუშვათ მე მესმის რომ რაღაც ნაციონალურ მოძრაობა მე სიმართლობის პერიოდში ესე რაღაცა დღის ხატად რაღაც დამთავრდა არსებობს ერთი ქვეყანა გვაქვს ყოველას და ყოლა მესმის რომ ციტულები ბევრი იყო და რაღაც ჩაციკულა იმ რაღაც ციტულებზე ეხა ყავს ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ტერი მოწინააღმდეგე რომელთანაც გვაქვს ძალიან სერიოზული პროცესი მიმდინარე როგორც ევროპულ სასამართლოში ასევე სიხშირის საერთო სასამართლოში ასევე მართლმსაჯულების საერთო სასამართლოში ის პროცესი რაც დაიწყო და რაც იმ პერიოდისთვის წარუმატებლად დასრულდა ეს არნიშნავს რომ იქ მართლაც დასრულდა ეს ყველაფერი და იქ მეტი გასაჭირების შესაძლებლობა არ არსებობს იქ იყო უბრალოდ მითითება იმის თაობაზე რომ რაღაც გარკვეული წინა პროცედურა არ იყო დაცული შესაბამისად იმ პროცედურის გავლა იქნება თავიდან საჭირო. ამისთვის გარკვეული რესურსი რასაკურველია, ჩასადებია და იუსტიცია სამინისტრო უნდა იყოს ამ მიმართულებით აქტიური. შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლებამ უბრალოდ ეს ფაქტი რომ შეიძლება რაღაც ნაციონალური მოძრაობის დროს დაწყებული პროცესები და რაღაც ანუ არ აგრძელებენ რაღაც არ სურთ რომ რაიმე ფორმით კავშირი ქონდეთ ამ წინა ხელისუფლების ასე ვთქვათ დაწყებულ საქმეებთან მესმის მაგრამ ეროვნული და სახელმწიფო ინტერესები ამას არ უნდა შეეჩეროს.
მნიშვნელოვანია რომ ეს
ანუ გავაშიოთ ერთმანეთისგან რომ გასაგებია ის რაღაც ძალიან ცუდი რაღაცები რასაც ის ხელისუფლება აკეთებს და გასაგებია და ჩვენც ვაღიარებთ და რა ვიცი ჩვენც ვებრძოდით ყველა შესაძლო ფორმით რაც შეგვეძლოთ იმ პერიოდში მაგრამ არის პროცესები რომლებიც ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე იყო დაწყებული და ისინი უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად.
ნიკოლოზ ლეგაშვილია ჩვენი სტუმარი მსმენელია ხაზზე დიდი მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონი და მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზე.
აი
ქალბატონი თქვენ აღნიშნეთ რომ ამ ბომთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საზოგადოებაში და ეს ალბათ იმის ბრალი რომ საზოგადოება სხვადასხვა აზრს ისმის. აი მაგალითად კუშირო გადიოდა თქვენს რადიოში დაბქოლების ზოლა და იქ რო ოპერაციაზე იყო საუბარი რომ ისინი ჩატარებული იყო იმერეთსა და რაჭის მიმართულებით ის ხო აგვისტოს ამბებს წინუსწრებდა და ამიტომ წლებს სხვადასხვა მოსაზრება რომელსაც
ამაზე ხა ვერ ვიმსჯელებთ მოდით ომით დაზარალებულთა თემაზე გვაქვს
გადაცემა. მაიორი ახლა გვარდასახელი არ მოსწრებს და გასახელებულობდა ინტერვიუს.
მესმის სხვასაც შეუძლია ჩვენ სხვა მსმენელსაც რომ ნახოს ეს დიდი მადლობა ზარისთვის. იგივე დაბრკოლების ზოლით და სხვა გადაცემები რადიო თავისუფლების ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gz და Facebook-ზე ნახეთ ასევე რადიო თავისუფლება ყველა მასალის ასევე ვიდეო სიუჟეტების ძალიან საინტერესო ვიდეო მასალების ნახვა შეგიძლიათ ჩემი კოლეგების მიერ მომზადებულის. უბრალოდ ახლა ვერ ვიმსჯელებთ თითოეულის შინაარსზე ბუნებრი. მე დღეს ვლაპარაკობთ ომით დაზარალებულთა ინტერესების საკითხზე. ვანო ნიკოლოზაი, ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით არაომი დაზარალებულის, მაგრამ რუსეთის სახელმწიფოს მიერ მხრიდან დაზარალებული საქართველოს მოქალაქის საქმეზე. 2006 წელს მომხდარზე 2017-ში აღსრულდა. 16-ში გამოიტანა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება 2017-ში აღსრულდა. მთელი 11 წელი.
ხო, ნუ წარმოიდგინეთ.
11 წელი. რა თქვენ ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის მოწმე ბრძანდებოდით? მე მინდა კითხოთ, აი ბრძანეთ თქვენ რომ განცხადებელთა мотиваცია და სურვილი არის მნიშვნელოვანი და მთავარი, რომ თქვენი იურისტები და ადვოკატები ვერაფერს ვერანაირ პროცესს და საქმეს ვერ წამოიწყებთ. რას ეტყოდით 2008 წლის ომის დროს დაზარალებულ ადამიანებს? რით შეიძლება მათ შეუქმნათ мотиваცია მათ, ვინც არ არის დღეს ჩართული ამ პროცესში, ამ თუნდაც ICC-ის მიერ წარმოებულ გამოძიების პროცესში? რას ეტყოდით, რით შეგიძლიათ თქვათ ვინმეში გააღვიძოთ ეს სურვილი?
ძალიან ძნელია
ადამიანს უთხრა, რომ მithumetes ცნობილია, რომ ეს გამოძიება, ხო ცოტა ისე გამოდის, მაგრამ რეალობა ასეთი და მოდი დავწეროთ, რომ ეს გამოძიება ვიცით, რომ ანუ არ აქვს დადგენილი ვადა რამდენ ხანში უნდა დასრულდეს.
არა,
რამდენი დაშჭირდება
მტკიცებულებებს.
აი, რას ეტყოდით ასეთ ადამიანებს, ვინც სკეპტიკურად უყურებს?
უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, ამ პროცესის განმავლობაში უბრალოდ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს უნდა გაეცეს პასუხი, ანუ რეალურად იმ ადამიანებმა, ვისაც რაიმე, ასე ვთქვათ, მოსაზრება ჯერ კიდევ აქვს, რომ რაღაც საქართველოს რაიმე ფორმით მონაწილეობდა რაღაც იმ პროვოკაციებში. მესმის ახლა ეგ ძალიან
ეს არის გამოძიების საგანი, ჩვენ ვიცით, არის
ამ შემთხვევაში უნდა დადგინდეს ის დამნაშავე პირები, რომლებმაც ჩაიდინეს ეთნიკური
ძალები. აი, დაზარალებული ვარ,
შეიძლება იყოს საქართველოს მხრიდანაც, შეიძლება მოხდა რაღაც ეს დიქმედებები, შეიძლება რუსეთის მხრიდან, ხო? ეს შეიძლება კი არა, ვიცით, რომ იქ რომელი მხრიდანაც ხდება, მაგრამ ეს გამოძიება ახლა ჯერ ნულოვან პოზიციაზე როდესაც არის, ხო? ესეთი პოზიციით იწყებს გამოძიება, რომ საიდანაც განხორციელდა ეს კმედებები, რომელიც ასე ეწინააღმდეგება რომის სტატუსი დადგენილ და ასე წესებს, აი ის ადამიანები უნდა კონკრეტულად დაისაჯონ, კონკრეტულად მარცხოჯულება უნდა დაადგინოს, სასამართლომ უნდა დაადგინოს, რომელი პირები მონაწილეობდნენ აი ამ კონკრეტული კმედებების განხორციელებაში.
ახლა მოქალაქეები პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი და
მოქალაქეები უბრალოდ უნდა იყვნენ ინფორმირებულები ჯერ პირველ რიგში. სიტუაცია იმას ეხება, რომ მოქალაქეებს მიეწოდოთ ყველა ეს ინფორმაცია, რაც ეხება დაუშვათ ამ სასამართლოს იურისდიქციას, რომ მოქალაქეებს არ ქონეთ იმედი დაუშვათ, რომ რაღაცა სხვა ისეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო და ბევრ კომპენსაციას გაცემს დაუშვათ, ან რაღაც ესეთი მოლოდინები რო არ ქონეთ მოქალაქეებს. ეს გამოძიება რამდენი ხანი წარიმართება, მithumetes ეს უცნობია ძალიან.
თქვენი мотиваცია, მოდით ასე ვიტყვი, თქვენი мотиваცია რა არის აი ამ პროცესში, რომ მონაწილეობთ ასე აქტიურად?
ეს არის
თქვენი და თქვენი კოლეგა ორგანიზაციებისა
ქვეყნისთვის უნიშნავი პროცესია. ძალიან ძნელი ხებს თხოვოთ, რომ რაღაც აქტიურები იყვნენ ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ ეს არის უნიშნავი პროცესი, რომელიც უნდა წარიმართოს, უნდა დადგინდეს იმან და ადამიანთა ვინაობა, ვინც ჩაიდინა ეს კონკრეტული დანაშაულები, და ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი უბრალოდ ქართული საზოგადოებისთვის და საერთოდ სოფლიოსთვის. დადგინდეს, რომ ეს კმედებები ვის მიერ არის კონკრეტულად ჩადენილი. თუმცა არსებობს, როგორც გვეაღნიშნეთ, ძალიან ბევრი გამოწვევა, რომელსაც უნდა გაუმკლავდეს კონკრეტულად სამართლის სასამართლო, და ჩვენი მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი, რადგანაც არ მოხდეს მხოლოდ სამხრივად რუსეთის ფედერაციის მიერ დაუშვათ ისეთი ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც ხოდ მათ ინტერესებზე იქნება მორგებული, და შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებმაც დაუშვათ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ჩაიდინეს დანაშაული, მათ შესახებ არსებული ინფორმაცია, ჩვენს ხელთ არსებული თუნდაც ინფორმაცია არ იქნება მიწოდებული სასამართლოში. ანუ ეს სრული სურათი ჩვენ უნდა დაუხატოთ. ანუ ძალიან რთულია იმ ადამიანებს, რომელსაც დღესაც დახმარება ჭირდებათ, აქეთ მოუწოდო რომ ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების მომენტიც არის აქ, რომ ამოქალაქებთან ეფექტიანი კომუნიკაცია ექონი არის გარკვეული შეხვედრები ჩატარებული, თუმცა ეს ზღვაში წვეთია და ჟურნალისტების როლიც ძალიან მნიშვნელოვანია შესაძლოა.
ნამდვილად, ამოიწურა დღეს ჩვენი დრო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, გავაგრძელებთ ამ თემას, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ფორმატში რადიო თავისუფლება. ნიკოლოზ ლეგაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა.
მადლობა.
ბრძანებისთვის დილის საუბრები იყო ეთერში, ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი, ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის.